Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecənsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifini.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otağı altında öyle göydü.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanunlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsruz gəlib, marsruzdan yenə basa-basa çatmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə qüsələrlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey. Kulağı asak. Kasaya verelim aldık.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet safhadi kurun aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. 133 yaşlı Azərbaycan mediasını nəyə hədəf götürüb bugünkü sualımız belədir əziz dinləyənlər. Bilirsiniz ki 1875-ci ildə Hənifə xanım Abayeva demiş ki, nəhayət Həsən bəy arzu etdiyi qəzeti Əkinçi adı ilə nəşr etməyə icazə ala bildi. Hənifə xanım yazır ki, qəzetin birinci nömrəsi 1875-ci il iyul ayının 22-sində çıxdı. Həsən bəy qəzetin çıxmasından hələ bir həftə əvvəl həyəcan içərisində idi, yazır Hənifə xanım. Mətbədə texniki işlər qaydasında deyildi, hürufat çatmırdı. Hər sərlövhə üçün klişe hazırlamaq lazım gəlirdi. Hələ bir çox başqa çətinliklər də vardı. Yazır Hənifə xanım. Həsən bəy texniki səbəblərə görə qəzetin pis çıxacağından yaman qorxurmuş. Lakin bu kiçik qəzet təmiz çıxanda Həsən bəyin gözləri sevincdən yaşarmışdı. O əlində qəzet çox həyəcanlı halda evə gəlmişdi. Bu gün onun həyatının ən xoşbəxt bir günü idi. Hənifə xanım onu yazır. Mənə elə gəlir ki, bu gün elə bizim də həyatımızın ən xoşbəxt günüdür. Sizi deyə bilmərəm əziz həmkarlar, ancaq 28 mayısla bir yerdə mən həmişə bu günü 22 iyulu çox böyük sevgi ilə, həvəslə gözləyirəm. Laf uşaq kimi gözləyirəm. Siz necə?
Niyə bizi deyə bilməzsiniz? Hələ bizi də deyin, bizi də qadın. Bu hisslər hər birimizə doğmadı. İstər mən bu studiyada həmkarlarıma, görüşdüyüm həmkarlara, istərsə də ümumiyyətlə özünə jurnalist deyən, öz jurnalist peşəsini, özünə peşə seçən, həyat yolu seçən insanların hamısına doğrudan da çox qiymətli bir gündür. Ümid eləyirəm ki, yəni bütün xalqımız üçün bu gün qiymətli bir gün olmalıdır. Təəssüf gəlir bunu hiss eləmirəm. Yəni bu ancaq bizim həmkarların, öz həmkarlarımızın arasında çox sevdiyimiz bir gündür.
Bu tanımış jurnalistlərdən biri İlhamiyyə Rızayeva idi. Verilişimizin qonağı, ikinci qonağı təqdim eləyim sizə. İkinci qonağımız bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahadır Həziyevdir. Xoş gördük Bahadır bəy. Hamınızın bayramınızı təbrik eləyirəm təbii
siz
ki.
Və
525-ci qəzetin baş redaktoru Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvü Rəşad Məcid də bu gün bizim qonağımızdır. Rəşad bəy, sizi də xoş gördük.
Xoş gördük.
Can Bakıda birinci dəfəsiz məncə.
Birinci dəfəyəm amma çox sevdiyim verilişdir.
Mən bayaq söylədim Cümhuriyyət günündən bağlı ki, yəni bu günü heç də ondan az sevmirəm, qiymətləndirmirəm. Mən elə gəlirlə Cümhuriyyətimizin yaranmasının, necə ki, Məmməd Əmir Rəsulzadə deyirdi ki, heç nədən bayraq yaratdıq, bir dövlət yaratdıq. Elə də o heç nədən bir qəzet yaratdı. Məhz onun da çox böyük əhəmiyyəti vardı. O qəzetin, o qəzetdən gələn o ideyaların, ondan sonra gələn nəsillərin də çox böyük əhəmiyyəti vardı. Yəni Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranmasında. Buyurun Bəhədin bəy.
Ümumiyyətlə birinci qəzetdən gedir söhbət. Məncə o ibtidai insanlar ki, birini göndərirdilər ki, get gör orada dağın başında hardasa meşədə bir mamut varsa, gəl xəbər ver. Bax qəzet onda yaranıb. O insan gəlib deyir ki, falan yerdə ov var.
Yəni qəzet əslində
Bəli, şifahi olaraq qəzet, yəni ümumiyyətlə mətbuat, media həmişə olub. Amma onun yazılı, vizual forması dünyada yaranıb və Azərbaycanda da təbii ki, əkinçi ilə başlayır və biz bu günü bir bayram kimi də qəbulləmişik. Mənə elə gəlir ki, biz tək jurnalistlər yox, oxucuların bayramıdır daha çox bu. Çünki media oxuculara xidmət edən bir sahələrdən biridir. Ona görə mən deyərdim ki, bu oxucuların daha çox bayramı nəinki jurnalistlərin.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Siz deyərdim ki, bayramıdır. Yox, bayramı olmalıdır.
Olmalıdır.
Hələ gələcəkdə. Bəli. Yəni hələ indi mən hiss etmirəm.
Amma mən sizin dediyiniz o sonuncu sualla bağlı onu demək istəyirəm ki, şübhəsiz ki, Zərdabi və Əkinçi qəzeti və onun ənənəsini davam etdirən insanların sayəsində heç şübhəsiz ki, 18-ci ildə quru yerdən heç nədən Azərbaycan dövləti quruldu və o dövləti quranlar, o cəsur və geniş dünya görüşlü insanlar heç şübhəsiz ki, Əkinçi Əkinçinin nə olduğunu bilirdilər və Əkinçinin yaranmasına görə də Zərdabini öz mənəvi atası sayırdılar. Əksəriyyəti belə idi. Və onun da nəticəsində o dövr belə bir cahan şumul, belə bir dünya görüşü və intibah gətirib Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurulmasına çıxardı.
Yəni,
əslində
heç nədən yaranmadı.
Şübhəsiz ki, heç nədən ondan əvvəl ümumiyyətlə Azərbaycan teatrının yaranması, o dövrdə marifçi xadimlərin şairlerimizin, yazarlarımızın olması, Erkinçiden sonra şüphesiz ki Hayat, İrşad, Füyuzat gazetelerinin bunların hamısı ve o dövrde meşgul olanlar bilir ki ne derecede diskusiyalar gedirdi, farklı dünya görüşleri, dilimizin, mətbuatımızın hansı dilde yazılmasından, duruluğundan, saflığından bağlı tutaq ki Molla Nəsrəddin ənənəsi, Füyuzat ənənəsi, bunların hamısı etrafında olan diskusiyalar, hamısı qaynar bir mühit, nəticədə o cür böyük insanların formalaşmasına gətirib çıxardı ki, onlar da mənim fikrimcə ilk olaraq tarixdə Azərbaycan dövlətini qurdular 18-ci ildə.
Canbakı davam edir, əziz dinləyənlər. 133 yaşlı Azərbaycan mediasını nəyə hədəf götürüb, bunu bugünkü sualımız belədir. Qonaqları bir də sizə xatırladım, tanımış jurnalistlər də İlhamiyyə Rızayeva, Bahəddin Həziyev və Rəşad Məcid qonağımızda. Bu bir saat ərzində onlar bizimlə olacaqlar. Bizə zəng çalın, Azərbaycan mediasının 133-cü ad günündə jurnalistlərə nə arzulardınız? Azərbaycan mediası 133-cü yaşını necə qarşılayır? Nəyə sevinmək, nəyə kədərlənmək olar? Bax belə birdən-birə o dövrdən bu dövrə keçdim. Buyurun.
133 yaşında adam təsəvvür edin o necə olar? Yaşlı bir adamdır, ömrünü çox müdrik çağındadır. Amma eyni zamanda da çoxlu arzuları var ki, onlar hələ həyata keçməyib. Ancaq düşünür ki, qarşıda vaxt da qalmayıb. Ancaq bir fərq var ki, bizim mediamızın hələ, baxmayaraq ki, 133 yaşı var. Onun ömrüyündən belə başlayır. Yəni, onun indi, bundan sonra edəcəkləri şeylər çoxdur, vaxtı da çoxdur. Sadəcə bu vaxtda necə istifadə eləməkdən söhbət edə bilər ki, biz necə düşünək, nə yaradaq, necə yeniliklər eləyək. Hər bir şeyi birinci başlamaq çox çətindir. Məsələn, Həsən bəy Zərdabi birinci başlayan olubdur. Özdə, o zaman da Bakıda neft çıxırdı, indi də çıxır. Oxşar şeylər var və axırdılar, Avropada gəlirdilər neft milyonçuları və s. və axır. Yəni,
Həsən bəy o yolu seçmədi. Yəni, o da istəsə o yolu seçə bilərdi, bəli, torpaq ala bilərdi.
O da Abşerında torpaq alıb villa tikmədi.
Bəli, villa tikdirə bilər.
Amma qəzet açdı.
Bunu taxtın üstündə get.
Bəli, bu marifçilik hərəkatının bir böyük bir nümayəndəsi idi Azərbaycanda. Yəni, bütün dünyada, yəni ki, bunu demək artıqdır ki, bütün böyük inqilablar maarifçilikdən başlayıblar və Azərbaycanda bu inqilab idəsində bu yeni, ilk qəzetin yaranması, ilk teatrın yaranması, ilk operanın, ilk respublikanın yəni yaranması, ilk müstəqil dövlətimiz yarandı 28 Mayıs deyirsiniz həmin gün və bunlar hamısı ilk oldu və bu ilkin də yox yerdən yaramayıb. Bayaq söhbət oldu ki, heç nə yox yerdən yaranmır və heç nə yox olmur. O da yox yerdən deyildi və bu Həsən bəy Zərdabi kimi böyük maarifçilərin gətirdiyi yeniliklər üzərində bunlar yarandı. Amma bundan sonra bizim nə edəcəyik, onun da məncə onun da üzərində düşünmək lazımdır. Bizim mediamız miqyaslı şəxsiyyətlər yetişdirməlidir. Yeni bir necə deyirlər, bu mətbuata media çıxararaq gətirən insanlar yetişdirməlidir. Və yeni bir Həsən bəy Zərdabi olmalıdır. Bəlkə bir yox, çox olmalıdır, ancaq olmalıdır.
Buyurun, İlhamiyyə xanım.
Mən ümumiyyətlə, 100 il bundan öncəyə yəni, nəzər saldıq bir halda doğrudan da müqayisəyə gəlməz. Yəni, mədəni inkişaf o qədər dinamik yəni, baş verirdi ki, bu inkişafın dinamikası doğrudan da indi 100 il bundan sonra bizləri təəccübləndirməyə bilmir. Bəli. Və həsəd aparırsan ki, bəli, geridə qalmış bir mənada 100 il bundan öncəki Azərbaycanda bütün şərqi özünə hədəf auditoriyasını çevirə biləcək qəzetlər, dərgilər çıxa bilirdi. Bəs bugün biz nə edirik? Baxın, biz jurnalistika bayramını qeyd eləyirik. Bizdə bir normal jurnal belə yoxdur. Elə öz adını doğrulacaq bir jurnal yoxdur. Yəni, jurnalistika ilk növbədə jurnal sözündən əmələ gəlirdi. Yəni, bir il, iki il uzağı çıxan jurnallar, reklam bukletinə bənzəyən jurnallar. Yəni, jurnalistikanın problemi sözsüz ki, tək bu deyil. Bugün bizim öz fəaliyyətlərinə görə həbsdə olan jurnalistlərimiz var. Bugün bizim fiziki təzyiqlərə məruz qalan jurnalistlərimiz var yalnız öz jurnalist fəaliyyətinə görə. Yəni, bəzən deyirlər ki, siz hər hansı bir başqa peşənin sahibi döyüləndə siz ona hiddətlənmirsiniz, amma jurnalist döyüləndə siz o saat etiraz edirsiniz, incirsiniz. Yox, əsla biz insanlar arasında fərq qoymuruq. Yəni, istər istənilən peşənin sahibləri əgər haqsız yerə incidilirlərsə, bu bizim narahat eləyir. Sadəcə jurnalisti məhz jurnalist fəaliyyətinə görə döyüblər. Küçədən keçəndə bir xuliqanlığı olub və yaxud təsadüfi bir dava, şava nəticəsində döyülməyibdir. Bu, öz peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən əgər döyülübsə, xəsarət alıbsə, əlbəttə bu bizi narahat etməyə bilməz. Yəni, bugünkü mediamızın kifayət qədər problemləri var. Yəni, bilmirəm, bu bayram günü bu barədə danışmağa bu qədər ehtiyac varmı? Yəni, göz qabağında, göz önündə olan şeylərdir. Amma düşünürəm ki, bayram tək ona görə bayram deyil ki, biz yığışaq, həmkarlarımızla çal-çağır eləyək ki, bunu iki gündə eləyirik və bugün də inşallah eləyəcəyik. Bir çox tədbirlər var orada, bir yerdə hər birimiz görüşəcəyik də. Bayram həm də ona görə bayramdır ki, bir yerə yığışıb, necə deyirlər, papağımızı qoyub qabağımıza düşünək görək ki, bu vəziyyətdə hansı çıxış yolları var, nələr etmək olar. Şəxsən mənə elə gəlir ki, müəyyən qədər tipik kör dalan səviyyəsinə gəlib çıxmışıq. Yəni, jurnalistikamızın son dərəcə siyasiləşməsi, istər iki cəbhəyə bölünməsi. Demək olar ki, müstəqil jurnalistika deyilən bir faktor mən görmürəm. Ya, yəni, belə demək olar, qütbləşib tamamilə. Ya iqtidara xidmət eləyən jurnalistika var, ya müxalifətə xidmət eləyən jurnalistika var. Amma son nəticədə xalqa xidmət eləyən, bax, deyirsiniz, Həzən bəy Zərdabi hətta fəaliyyət göstərmədiyi anlarda belə oxucu olaraq onu narahat eləyən o idi ki, Tərcüman qəzetinin yazdıqları son nəticədə insanlar üçün tamamilə aydın olsun. Çünki onun son məqsədi məhz o auditoriya idi. O auditoriya idi. Siyasilər deyildi, hakimlər deyildi, güc sahibləri deyildi. Məhz o insanlar idi ki, onlara doğrudan da mətbuat lazımdır. Yəni, bir bayaq sadaladıqlarıma mətbuat bir vasitə kimi lazımdır. Yəni, öz məqsədlərində, öz mövqeylərində qalmaqdan ötürü. Amma o insanlara doğrudan hava su kimi lazımdır. Yəni, biz bir mətbuat nümayəndələri olaraq, həmkarlarım, hər birimiz düşünməliyik ki, bizə daha çox ehtiyacı olan məhz o insanlardır ki, onlar mətbuata vasitə kimi baxmırlar. Bilmirəm, fikrimi çatdıra bilirəm, yoxsa yox.
Rəşad bəy, buyurun. Dinləyicimiz xəttə.
İndi İlamiyyə xanım danışır və mən yenə belə fikrimi də canlandırıram o keçən əsrin əvvəlindəki illəri və mənim fikrimcə bizim məsələn əgər cəmiyyətin ümumi dünya görüşündən götürsək bəlkə də o deməli keçən əsrin əvvəlində feodalizmin məsələn son vaxtlarında işıqlı və nurlu daha məsələn 21-ci əsrə uyğun düşünən insanlar, işıqlı insanlar daha çox idi. Nəinki indi, baxmayaraq ki biz belə iqtisadi sürətli inkişaf dövrü keçiririk, amma bizim ümumiyyətlə cəmiyyətdə feodal düşüncəli insanlar bəlkə də o vaxtından daha çox uydular. Amma o vaxtda demək olmaz ki, hər şey çox rahat olurdu. Bizim klassik ədəbiyyatımızda o vaxtın ümumiyyətlə mətbuatı ilə bağlı da müəyyən məqamlar var. Mən tez-tez xatırlayıram necə Dahi Üzeyir Hacı Bəyov öz məşhur əsərində deyir ki, Məşədi 5 manat ver filankası Rüstəm bəy qəzetimdə belə biabır eləyim. Yəni bizim bugün dediyimiz tutaq ki, bir sıra bir mətbuat növü var ki, reket mətbuat adlandırıq onu. Onun görür ki, elə əsası deməli, o vaxtlar da var imiş belə məqamlar. Amma o vaxtlar cəmiyyəti irəli aparan, mən hesab edirəm ki, bizim indiki mətbuatdan daha samballı, daha cəsarətli, daha ağır bir mətbuat orqanları və ağır insanlar var idi. Bugünkü mətbuatımızın heç şübhəsiz ki, çoxlu problemləri var. Mən müstəqilliyimizin ilk illərində düşünürdüm ki, Azərbaycan mətbuatı çox güclüdür və müstəqilliyin bizə gətirdiyi ən önəmli belə üstünlüklərdən biri məhz Azərbaycan mətbuatıdır. Amma bu mətbuat inkişaf eləməkdənsə çox təəssüf ki, getdikcə zəiflədi və bu yön Azərbaycanda demək olar ki, mətbuat zəif, üfürsən yıxılan dərəcədə bir quruma çevrilib. Bəli, bu düzdür, bayram oldu, olmadı. Biz onsuz da həmişə mətbuatımızın problemlərlə bağlı deyirik. Amma hər halda bu bayram günündə də lap bu pessimist ovqatdan qaçmaq mümkün deyil. Bu gün Azərbaycan mətbuatı dediyim kimi zəif, gücsüz bir mətbuata çevrilib.
Görək dinləyici nə deyir? Azərbaycan mətbuatına nə arzulayır? Azərbaycan mətbuat haqqında nə fikirləşir? Azadə xanım, buyurun, eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Əvvəllə bayram münasibəti ilə mən bütün Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm. Ona görə ki, mətbuat varsa bu xalq yaşayır. Ancaq bir şey demək istəyirəm ki, təəssüf ki, bugünkü gündə Azərbaycan mətbuatı tənəzzül dövrünü yaşayır. Bir neçə barmaqla sananacaq, yəni o cümlədən mənim daha çox hörmət etdiyim, başqaları inciməsin, İlhamiyyə xanım kimi və onu kimilər çox azdır ki, onların yəni qələmlərinə, sözlərinə böyük hörmətim var.
İkinci İlhamiye Hanım'ın özünün bir sualım var, üzül istedim. Belki de verilişe ait değil. Ancak o efirde güzel bir veriliş yaparırdı. Sonra bağlandı. Neden?
Neden?
Şahsen ben
gelmişken bir... soruşak neden?
Şahsen ben özüm bir dinleyici kimi, okucu kimi, bak böyle verilişlerin o suya yanığısı olan bir insan kimi oturup kulak asıram ve bakıram.
Çok sağ olun Nazade Hanım. Yani siz hiç təsəvvür eləməzsiniz ki, yani sizin bu sualınız ümumiyyətlə bu münasibətinizə mənim nə qədər ehtiyacım var. Çünki jurnalist olaraq belə bir anlayış var, feedback. Feedback yani ki qarşı tərəfdən bir cavab almaq. Yəni buna en son zamanlar doğrudan da ehtiyacım var. Çünki bu kontakt, bu əlaqə qırılıb da öz auditoriyamla. Yəni belə sıx deyil o qədər də. Ancaq elə-belə təsadüfü məqamlarda, yəni üz-üzə gələndə, küçədə.
Bəli, belə şeylər olur.
Belə şeylər olur. Ona görə yəni sizə təşəkkür edirəm sualınıza görə.
Sevda xanım, mən efirdəyəm.
Aha, nə gözəl, buyurun. İstəsiniz bunu olsa bilə.
Bilirsiniz, əgər efirdəyəmsə bir söz də demək istəyirəm mən.
Buyurun.
Mənim ən böyük arzum o olardı ki, Azərbaycanın mütəfəkkir xadimlərinə, o cümlədən Həsən bəy Zərdabiyə, Üzeyir bəyə bu hörmətsizliklər aradan qaldırılsın. Onların adına olan ali məktəb ocaqlarına yenidən onların adları verilsin. Yəni bayaq jurnalistimiz qeyd elədi ki, orta məktəbdə hər bir kəs bilir Həsən bəy Zərdabiyini tanıyır. Təəssüf ki, tanımayanlar da var. Buna çox təəssüf eləyirəm və bu doğrudan belədir. Heç olmasa o ali məktəbin qabağından keçən bir kəs başını qaldırıb baxanda bir maraqlanır bu kimdir və bilməyən də bilir. Ən azından bunu mən hörmətsizlik sayıram.
Oldu, çox sağ olun Azad xanım. Buyurun. Mən, birinci sualı cavablayın, sonra ikinci sualdan.
Yəni mən demək istəyirəm ki, əgər verilişin taliyi ilə maraqlandı xanım, mən ona görə getmək qərarını verdim ki, yəni yeni situasiyada, yeni yaranmış şərtlərlə işləmək artıq mümkünsüz görünürdü. Yəni bütün hallarda müəyyən məhdudiyyətlər var sözsüz ki, bunu tamaşaçılar da görür. Elə biz jurnalistlər də bilirik ki, nə qədər bir söz azadlığı demokratiyadan ağız dolusu danışsaq da bəli, bəlli bir qeyri-formal, yəni senzura bizdə rəsmən ləğv olunubdur, qeyri-formal bir senzura şəraitində işləyirik. Yəni senzura olmasa da senzorlar var. Amma onun da bir bəlli dərəcəsi var ki, o dərəcəni aşanda sən artıq getmək zorunda qalırsan. Yəni get deyən olmasa da sənə. Bax bu səbəbdən ümumi belə bir izah eləyim ki, gedəsi olduq.
Əlavə eləmək istəyirəm bu söhbətə. Çox xanıma minnətdaram ki, İlhamiyyə xanımın o verilişini yada saldı. Əvvəl onu deyim ki, dünən biz Qadın Jurnalistlər Birliyinin tədbirində idik və orada mən baxırdım və istedadlı qadın jurnalistlərimiz nə qədər hesab edirəm ki, çoxdur, öyünməli və qurur duymalı bir halda ki, məsələn, xüsusən də götürsək bir 100 il əvvəllə müqayisə eləsək, Azərbaycanda bugün bu cür, bu qədər gözəl, istedadlı və savadlı qadın jurnalistlərimizin olması ilə qurur duyuruq.
İlhamiyyə xanımın... Vaxtlar da vardı, yəni Hərifə xanıma bayıb olmasaydı, bəlkə də Həsən bəy bu işin ötəsindən gələ bilməzdi.
Şübhəsiz ki, böyük o vaxtda Həsən bəy böyük dəstəyi idi. Amma Həsən bəy o xanımı axtarıb tapmaq üçün çox əlləşmişdi, Tiflisə getmişdi, o xanım da doğulmuşdu Kabardin-Balkarda. Amma bugün bizim öz torpağımızda hesab edirəm elə o dəyərdə olan istedadlı xanım jurnalistlərimiz var. Və o verilişlə bağlı deyim ki, həmin veriliş hesab edirəm ki, xeyli dərəcədə gərginliyi azaldan, insanların canından... belə
stresi
çıxardan bir veriliş idi. Əvvəlcə canlı bir veriliş idi. İkinci həftənin ən problemli mövzuları müzakirə olunurdu orada və insanlar da ora asanlıqla zəng edib düşüb öz fikirlərini bildirə bilirdilər. Təəssüf edirəm ki, bu gün həm o verilişlər indi yoxdur, o tipli verilişlər ümumiyyətlə yoxdur. Təəssüf edirəm ki, Azərbaycan televiziyasında canlı verilişlər yalnız bayağı ət-dökən şov verilişləridir və bu ümumiyyətlə ona xidmət eləyir ki, bizim millətimizin düşüncə tərzi və səviyyəsi dediyim kimi feodal əxlaqına yaxınlaşsın, feodal düşüncəsinə yaxınlaşsın. Amma yenə də deyirəm, o dünənki tədbirdə gördüyüm qadın jurnalistlər, ümumiyyətlə Azərbaycanda olan o intellektual güc, hesab edirəm ki, qalib gələcək, Azərbaycan mətbuatı güclənəcək və biz efirdə İlhamiyyə xanımı da, digər xanım jurnalistləri də yenə görəcək.
Mən mesajlara birbaşa keçirəm. Salam Zeyda xanım, sizi və qonaqlarınızı təbrik edirəm. Hal-hazırda qonaqların hansı problemləri var?
yazır Erudit bizden soruşur. Reşat Bey soruşur. Evveler 525. gazetede jurnalistikada okuyan tələbələrin silsilə yazıları olurdu. İndi niyə yoxdur? Sizden soruşur ve adını yazmır. Reşat Bey, məgər düz sözü demək olmazmı? Əfqan yazır. Niyə düz söz deyənləri qazamata atırlar? Əfqan soruşur sizdən. Hələ vaxtilə Amerika prezidenti deyirdi ki, əgər qəzetlərdə prezident tənqid olunursa, deməli o ölkədə söz azadlığı var. Bu Ələsgər müəllimin fikridir. Və bir nəfər bizə yazır, Erudit'inə yazır ki, jurnalistlərin dostu mükafatına Azərbaycanda hansı məmuru layiq görmək olar? Bilirsiniz ki, bugün deyəsən Amerikanın Azərbaycandakı səfiri layiq görülüb.
Mən əvvəl, demək ki, o qazama söhbəti var idi. Biz əvvəldə də eləmişdi, İlham Əy xanım xatırlatdı. Bugün, indi çox zaman 3 deyilir, amma 4 jurnalist həbsdədir.
Nəsə, 4-cünün adını çəkmirlər. 4-cünün
adını nədənsə çəkmirlər. Ancaq hərçənd ki, Müşrik Hüseynov bəli, hərçənd ki, o da Enilay Fətullayev, Qənimət Zahid, Mirzə Sakit kimi, o da siyasi məhbus kimi beynəlxalq şəxslər tərəfindən və yerli hüquq müdafiəçilər tərəfindən tanınıbdır artıq. Yəni, bunu məlumat üçün dedim. Və mən, biz istərdik ki, onları təbrik edək, yəni həbsdə olanları. Təbii. Çünki bugün bu isti havada onlar daha çox əziyyət çəkirlər. Həm də öz peşələrinə görə o məhbəsə düşmüş insanlardılar. Və məncə bizim ən böyük problemlərimizdən biri elə məhz budur. Yəni, insan dediyi sözə görə həbs olunmaq, dediyi sözə görə xəsarət almaq, dediyi sözə görə ölkəni tərk eləmək məcburiyyətində qalmaq, bu ən böyük problemdir. Qalan problemlər yoluna qoyulası bilən məsələlərdir. Bəzən bunları qabardanda mütləq nədənsə iqtisadi mövzuları ya siyasiləşməni önə çəkirlər. Ancaq əsas məsələ bunlardır. İndi Rəşad bəy cavab verir öz mesajlarına?
Aha, buyurun.
Tələbələrlə bağlı onu deyim ki, mən özüm Bakı Dövlət Universitetində və Slavyan Universitetində bir müddət jurnalistika fakültəsində praktik yaradıcılıqdan dərs edim və mümkün dərəcədə jurnalistləri çalışırdım ki, cəlb eləyim, səhifələr verim. Mən çox sadəcə olaraq çox pessimistləşdirən məqamları olurdu ki, biz öz gəncliyimizlə müqayisə edirdik ki, biz bir yazımızın çıxmasını nə qədər arzuluyurduq, o yazı çıxanda onu oxuyub nə qədər sevinirdik. Amma bugünkü təəssüf ki, tələbələrdə o şövq yoxdur, o istək yoxdur. Ümumiyyətlə, o jurnalistika fakültəsinin təəssüf ki, tələbələrinin çoxu söhbət eləyəndə jurnalist olmaq istəmədiklərini bildirirlər. Mənim fikrimcə, bunu bir tərəfdən əsaslandırırlar jurnalistikanın iqtisadi vəziyyətindən, bir tərəfdən təhlükəli peşə olması ilə daha rahat, daha sakit, daha pullu işə axtarmaq istəyirlər. Düz sözlə bağlı bizim klassik ədəbiyyatda da var. Desəm öldürərlər, deməsəm ölləm. Mümkün dərəcədə biz şübhəsiz ki, jurnalist çağırmalıdır ki, sözün düzün deyə. O məmur jurnalistlərin dostu məsələsindən bağlı mən istəyirəm, deyəm ki, bugün Azərbaycanda jurnalistlərin dostu olmağa layiq və ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinə neçə ildə obyektivlik və vicdanlıq nümunəsi göstərən bir məmur var. Həm də o məmur xanımdır. Tələbə qəbulu komissiyasının sədri Məleykə Abbasadə hesab edirəm ki, daha çox layiqdir jurnalistlərin dostu o mükafatına.
Oldu, çox sağ olun.
Amma jurnalistlərin dostu mükafatı ilə bağlı bir soru keçirilibdir. Amerika Birleşmiş Ştatlarının səfiri layiq görülüb.
Bəli, bəli.
Amma o bizim məmurumuz deyil, o Amerikanın məmurudur.
O belə idi ki, bəs bizim Azərbaycan məmurlarından sizcə kim ola bilərdi? Sual belə idi. Və Aydın bizə yazır, İlhamiyyə xanım yazır. Necəsiz İlhamiyyə xanım yazır, salam yazır. Həsən Bəy Zərdabi sağ olsaydı, bugün mətbuata hansı qiyməti verərdi sizdən soruşur.
Mən elə gəlir ki, iki qiyməti verərdi. Bir mənalı olaraq Həsən Bəy Zərdabi narazı qalardı bizdən.
Bəli, bəli, çox təəssüf. Və Südabə xanım yazır ki, Həsən Bəy Zərdabi sizdən bəzi günahlarınızı etiraf etməyinizi istəsəydi, nə deyərdiniz ona? Söhbət jurnalistlik fəaliyyəti ilə bağlı günahlardan gedir.
Bunun üçün televiziyada bir etiraf verilişi var. Amma ora nədənsə...
Ora jurnalistləri çağırırlar. Ancaq şov əhlini çağırırlar, mədəniyyət işləri. Belə.
Birisi günahımız bəlkə də... Bəlkə o qədər çoxdur ki, bunu demək, sadalamaq çətindir, ancaq hər halda ən əsas məsələ odur ki, biz əgər bugün Rəşad müəllim deyən kimi bugün zəif bir jurnalistika ortaya qoymuşuqsa bugün üçün elə bu bizim ən böyük günahımızdır. Yəni bizim oxucularımızın qarşısında, çünki bizim məsuliyyətimiz cəmiyyətimizin qarşısında böyükdür. O məsuliyyətə uyğun şəkildə bir medya ortaya koymak lazımdı. Eğer onu ne zamana onu koymamışsa o kadar bizim günahımız var.
Mən isə düşünürəm ki, bizim ən böyük günahımız bizim müqavimətsizliyimiz, ümumiyyətlə dözümlülüyümüzdür. Yəni biz doğrudan da jurnalistikanın belə deyək də metodik olaraq mütəmadi olaraq belə deyək, addım bu addım nüfuzdan gözdən salınması prosesini müşahidə edirik və buna heç cür müdaxilə edə bilmirik. Edə bilmirik, yoxsa istəmirik, yoxsa alınmır. Bu artıq çox geniş bir müzakirənin mövzusudur. Amma doğrudan da 15 ilə yaxındır mən jurnalistikadayım, yəni institutu bitirəndən bu sahədəyəm, hətta bir qədər də daha çox. Və indi Rəşad müəllim dedi, doğrudan da o zaman tamam başqa münasibət var idi. O zaman fəxr edirdik ki, jurnalistik. Sadəcə bir yazının orada çıxması, mənim yadıma gəlir ki, ilk yazım mənim balaca bir yazım Maladyuş Azərbaycan jurnalında çıxmışdı. O zaman mən sonuncu kursda oxuyurdum institutda. Və inandırım onun xoşbəxtliyini, onun sevincini ən böyük verilişimdən sonra belə yaşamamışam. Hərçənd ki, bəlkə də peşəkarlıq baxımından tərk edə yox, elə əlbəttə ki, peşəkarlıq baxımından o yazı çox zəif indi qiymətləndirilə bilər. Heç bir şeydir, amma mən xatırlayıram nədən yazmışam, kimdən yazmışam, adları da yadımdadır. Amma dünən yazdığım bugün yadımdan çıxa bilər, yəni. O qədər böyük bir hadisə idi mənim həyatımda və mən fəxr edirdim. Ətrafımdakılar da mənə başqa bir gözlə baxırdılar da oradan da. İndi də baxmaqda davam edirlər, etiraf edeyim, bu var yəni. Amma bir çox məqamlarda bütün jurnalistlərin də belə olmadığını sübut eləməyə çalışırsan. Çünki sənə deyirlər ki, əşi, jurnalistlər belə jurnalistlər elə. Yəni, jurnalistika bir peşə olaraq nüfuzdan düşübdür. Və bunun da günahının böyük bir hissəsi məhz biz jurnalistlərdədir ki, biz öz nüfuzumuzu qoruya bilməmişik. Sıralarımıza peşəkarları çox buraxmışıq. Hətta jurnalist təşkilatları, bu dəqiqə söz sahibləri, bu dəqiqə yəni qiymət verənlərin əksəriyyəti jurnalistika sahəsində o qədər də nüfuz sahibi olmayan insanlardır. Yəni, bilavasitə peşə fəaliyyətindən özlərini sübut etməyən insanlar bugün gəlib qiymət verirlər. Yəni, bu doğrudan da belədir. Biz də buna müqavimət göstərmirik. Bəzən susaraq razılaşırıq bundan. Daxilən razılaşmasaq da öz susmağımızla, buna etiraz etməməyimizlə razılaşırıq. Və bu da, mən etiraf elədim, bu şəxsən mən özümə bunu günah hesab edirəm.
Bəli.
Bu tövbə və günah məsələsi ilə bağlı hesab edirəm ki, biz indi jurnalistikaya 4-cü hakimiyyət deyirik və hər şeydə hesab edirəm, cəmiyyətdə olan bütün problemləri də jurnalistlərin üstünə atmaq tərəfdarı deyiləm. Və fikrimcə elə növbəli şəkildə hərə öz günahlarını etiraf eləməlidir. 4-cü hakimiyyət edən 1-ci, 2-ci, 3-cü hakimiyyətlər gərək etiraf eləsinlər.
Əla təklifdir. Buyurun, Bahadimin.
Onlar da etiraf etməyəcəklər heç vaxt.
Yox, gəlin belə bir mənalı deməyək. Doğrudan da bəlkə ümid edək hər halda ki, bəlkə etiraf eləyərlər.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər birinizə bugün bu verilişə gəldiyiniz üçün. Mən verilişi Hənifə xanım Abayevanın sözlərindən başlamışdım. Və sonda da yenə ondan bir misal gətirmək istəyirəm. Hənifə xanım öz bioqrafiyasının sonunda yazır ki, bu vaxta dək Azərbaycan türkləri arasında belə bir xadim olmamışdı. Həsən bəy nəzərdə tutub yazır ki, öz xalqını belə fədakarlıqla sevən başqası nə vaxtsa olacaq mı? Kim bilir? Bax, Hənifə xanımın bioqrafiyası bu sözlərlə qutarır. Amma mən onu deyim ki, 1907-ci ildə Həsən bəy rəhmətə gedərkən onun məzarı başında böyük bir ordu vardı. Artıq onu yetişdirmələri vardı və bilmirəm nəyə görə Hənifə xanım bunu yadından çıxardır. Sağ olun,
o başqa
sağ olun.
Birisi bəlkə də olacaq, amma Həsən bəy Zərdabi olmayacaq.
Yəqin onu demək istəyib Hənifə xanım. Sağ olun, əziz dinləyənlər. Bayramınız mübarək olsun. Mən sizin də bayramınız mübarək olsun
bayramız
dedim. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaila sizləri təkrar salamlayıram. Batmış əmanətlər nə vaxt üzə çıxacaq? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Və onu birinci sizin nəzərinizə çatdırım ki, Sovet vaxtından qalmış əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi artıq Milli Məclisə təqdim olunub və məncə bu çox gözəl bir xəbərdir. Elə deyilmi, Vüqar bəy?
Təbii ki.
Xoş gördük sizi.
Xoşunuz olsun.
Və kim bu mənim birinci qonağımdır, onunla salamlaşdım. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramlı studiyamızdadır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov isə bizə telefonda qoşulur. Vahid müəllim, xoş gördük.
Bəli.
Xoş gördük, Vahid müəllim.
Sağ olun, müəllim.
Siz necə bilirsiniz? Bu dinləyicilərimiz üçün, Azərbaycan vətəndaşları üçün yaxşı xəbərdir, məncə.
Ümumiyyətlə, mən qulaq astım, sizin anonsa qulaq astım, yəni indi sualları da qulaq astım. Yıllar müəllim də salamlayıram. Ona da çox böyük hörmətim var. Bacımdan Azadlıq Radiosunda əməkdaşlarımı salamlayıram.
Təşəkkürlər.
Deməli, məsələ belədir ki, ümumiyyətlə, 2 il yarımdır ki, mən şəxsən bu əmanətlərin qaytarılmasına əlavədə çox çalışıram, həddən artıq. Həm kütləvi informasiya vasitələri, həm hökumətin üzvləri ilə çalışırıq ki, bu əmanətlər əhaliyə qaytarsın. Çünki insanlar artıq yaşlılaşır. Və alın təri ilə qazandığı pulları biz dövlət olaraq onlara mütləq qaytarmalıyıq. Mən sizin yadınızı salmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə bilin. 2005-ci ildə prezidentin sərəncamı olub bununla əlaqədar olaraq.
Bəli.
Prezident sərəncama qol çəkib dövlət komissiyası yaradılıb baş nazirin sədrliyi ilə. Və həmin komissiya qanun layihəsini hazırlayıb 2005-ci ildə Milli Məclisə təqdim etməli idi. Bu qanun layihəsi hazırlanıb o vaxt Maliyyə Nazirliyi tərəfindən verilib prezident aparatına, amma ondan önə getməyib, saxlayıblar. Hətta 2006-cı ilin dövlət büdcəsində 50 milyon yeni Azərbaycan manatı nəzərdə durmuşdu ki, deməli bu pulların verilməsinə başlanırsın. Amma sonradan müəyyən nüanslar, müəyyən kriteriyalar ortaya qoydular ki, bunu vermək olmaz, bunun məcburi köçkün və qaçqınların əksəriyyətinin əmanət kitabçaları yoxdur, orada böyük sərgi və s. Vəbşin, müəyyən faktlar qarşıya qoydular ki, bunları vermək mümkündür. Sistematik olaraq bu məsələni biz Milli Məclisdə qaldırıq, xüsusi olaraq mən və Əli Məsimli mənim həmkarım.
Yer gəlmişkən, Vahid müəllim, Milli Məclisdə bu əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı yaradılan işçi qrup var. Bu qrupa kimlər daxildir?
İndi mən sizə deyirəm, indi bunların oraya gəlib çıxıram. Deməli, sistematik olaraq biz bu məsələni qaldırırıq. Çünki şikayət çoxdur. Mənim özümə şəxsən, millət vəkili olaraq mindən çox şikayət ərzə daxil olur. Mən elə yalnız yazılı müraciət edirəm. O görüşlərdə zadda da həmişə, deməli, harada oldu, küçədə adi olanda saxlayıb soruşurlar ki, nə vaxt qaytarılacaq. Deməli, vəziyyəti belə verəndə, deməli, məsələn, yerdə ciddi Milli Məclisdə biz bu pay sessiyasında, yaz sessiyasında qaldırdıq. Belə olanda Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov cənabları belə bir qərar verdi ki, Milli Məclisdə xüsusi komissiya yaradılsın və bu komissiya əmanətlərin qaytarılmasına əlaqədar qanun layihəsi ilə, yəni digər məsələlərlə məşğul olsun. Ziyad Səmədzadənin rəhbərliyi altında komissiya yaradıldı. Bir 20 nəfərdən yuxarı, o cümlədən mən Əli Məsimli, deməli Asim Mollazadə, Məlahət xanım və digərlər bütün partiyalardan faktiki olaraq Röşən Rızayev və s. daxil olduqda 20 nəfərdən yuxarı. Biz bir üç dəfə yığışdıq. Məsələləri başladıq müzakirə. Mən deyim ki, ümumiyyətlə Kapital Bank deyən bir bank var, yəqin bilirsiniz. Bu bank bu əmanətlərin qaytarılması ilə əlaqədar çox böyük işlər görüblər. Faktiki orada olaraq mən deyirəm ki, görülməyən iş yoxdur. İşlər görülüb qutarıb, qanun layihəsini qəbul etmək lazımdır, müəyyən qərar vermək lazımdır ki, bu cəmaatdan əmanətlər qaytarılsın. Bütün bunlara baxmayaraq, biz yenə də bir 3-4 cür qanun layihəsi müəyyən variantlarda hazırlayıb Milli Məclisdə həmin komissiyada var. Bu da hal-hazırda baxılır və çalışacaq ki, payız sessiyasında ümumiyyətlə bu qanun layihəsi qəbul edilsin. Yəni, payız sessiyasının gündəlik təsdiq olanda bunu bizim təklif edəcəyik və komissiyada bu qanun layihələri var. İndi orada müəyyən variantlar var. Kimlərə birinci verilsin, kimlərə müəyyən müddətdən sonra verilsin,
Yeri gəldikcə onları bir soruşacağım. İndi artıq bizə mesajlar gəlməyə başlayıb, yeri gəlmişkən mesaj nömrəmizi təkrar edeyim. 050-744-101-7 saat 1-ə qədər qonaqlar buradadılar. Əziz dinləyənlər, kim hansı sual vermək istəyir, zəng vursun. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-dir, həmişə olduğu kimi. Fikrət adlı dinləyici zəng vurub Fərətən soruşub ki, efir prodüserimizdən, əgər əmanətlər Sovet dövründə alınıbsa, onların qaytarılması üçün Moskva ilə danışıqlar aparılır mı? Bax, belə bir sual verib.
Elə bir danışıqlar aparılmır. Çünki digər MDB-də, bir bizdə də elə ki, MDB Respublikanın hamısında bu əmanətlərin əksəriyyətini qaytarmağa başlanılıb. Müəyyən hissəsində qaytarılıb, müəyyən hissəsində qaytarılıb, saxlanılıb. Müəyyən hissəsində koeffisientlər yüksək olur, müəyyən hissəsində aşağı olur. Ona görə də bizdə də, mən sizə deyim, bunun qaytarılması ilə əlaqədar elə bir ciddi problem yoxdur. Misal üçün, hardasa bizim hesablarımıza görə 700 milyona yaxın vəsaitdir. Bu vəsaiti qaytarmaq elə bir daxildə inflyasiya təsiri yaratmaq mümkün deyil. Çünki bir il müddətində qaytarılmayacaq, bu hardasa 7-8 il müddətində qaytarılacaq. Və s. ona görə də burada problem yoxdur. Problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın hökumət üzvləri, o cümlədə maliyyə orqanları Deyirlər ki, bu əmanət qaytarılandan sonra müəyyən nüanslar ortaya çıxacaq. İnsanlar başlayacaqlar şikayətə, Avropa Məhkəməsində müraciət edəcək və s. Amma biz bunu izah etməyə çalışırıq ki, bu insanların halal pullarıdır, qazandıqları əmanətləridir bunların. Bunlar alın tərinə bunu qazanıblar və bunu biz mütləq qaytarmalıq. Çalışdığımız bundan ibarət.
Firuzə xanım xəttədə mənə söylədilər, dinləyici var xəttə. Firuzə xanım, buyurun.
Salam. Bütün Azadlıq radiosunun işçilərini salamlayıram. Qonağınızda mən qonağa bir sualım var ki, mənə elə gəlir ki, burada müşavirə olunmalı bir şey yoxdur. Bir əmr çıxmalıdır. Cəmaat da pulunu almalıdır. Bax, biz Sovet dövründə 15.500 pulumuz batıb əmanət kassasında. Onu hesablayıb nə qədər verəcəklər? Və nə vaxt bu uzanacaq? 15 il üstündən keçib bunun.
Oldu. Çox sağ olun, Firuzə xanım. Mən təşəkkür edirəm.
Eşitdim mən onu. Mən suala cavab verdim. Burada Milli Məclisdən elə bir ciddi bilirsən, mən dedim, prezidentin siyasi qərarı var. Əsasən maliyyə orqanları, hökumətlə bir yerdə öz qərarlarını verməlidirlər. Bizim tərəfdən qanun layihəsində problem yoxdur. Dedim sənə, sizə ki, 3-4 cür qanun layihəsi bizdə hazırdır. Kimə ilk növbədə veriləcək, onlar hamısı göstərilib. Kimə ikinci növbədə veriləcək, kimə hansı əmsallar veriləcək. Bunlar hamısı faktiki olaraq bizdə var. Bizdə milli məclis olaraq problem yoxdur. Biz prosta, mən sizə deyim açığı. Milli məclisin sədri öz məsuliyyəti öz üzərinə götürdü, belə bir komissiya yaratdı. Heç bu komissiya yaradılmağına da ehtiyac yoxdur. Çünki prezidentin sərəncamı var 2005-ci ildə. Hökumətə sərəncam göstəriş verib ki, amanətlərin qaytarılmasına əlaqədar qanunlar hazırlanıb Milli Məclisə verilsin. Evet. Çox təəssüf ki, deməli, hökumət belə bir qanunu Milli Məclisə təqdim etmir.
Vahid müəllim, dünənki mediada belə bir xəbər çıxmışdı ki, qanun layihəsi bir neçə variantda hazırlanıb və bu variantları nə fərqləndirir bu variantları?
Cürbəcür variantlar da, bilirsən, Milli Komissiyanın üzvlərinin arasında öz təklifləri var, öz iradları var və s. Biz indi Əli Məsimli iqtisadçıdır, mən iqtisadçıyam, bizim öz təkliflərimiz var. Ona görə də burada elə bir ümumi biz rəyə gələcəyik. Burada problem yox. Yenə deyirəm, biz ümumi rəyə gələcəyik. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, insanlar o qoyduğu əmanətləri heç olmasa ala bilsinlər. Ala bilsinlər, yəni, sadəcə Qazaxıstanda qoyub veriblər, hardasa 150-nin birə nisbətində. Bu əmanət deyil, bu faktiki qəpik veriblər onları. Bizə bu sərfləndir. Amma bu azdan çoxdan variant kimi Pribalt ölkələri veriblər, hardasa 2-nin birə nisbətində veriblər. Orada azdan çoxdan bu variant qəpik. Biz də istəyirik ki, insanlar, misal üçün, orada əmanətlərin hardasa 60%-ə qədəri, 3000 manata qədər, 3000 rubla qədər olan əmanətlərdir. Biz çalışırıq ki, əsas bu insanlar əziyyət çəkməsin. Yəni, onlar əksəriyyəti də özdə yaşlanıb həmin insanlar. Yaşlı insanlardır. Çoxu vəfatlayıb, dünyasını dəyişib. Heç olmasa onların necə deyərlər, balaları, nəvələri o pulu ala bilsinlər və ya sağ olanlar ala bilsinlər. Müəyyən məbləğ alsınlar ki, özləri üçün istifadə edə bilsinlər. Yoxsa elə istənilən nisbəti qoyub o pulu vermək olmaz axı.
Vüqar bəy, necə bilirsiniz, post-sovet məkanında hansı daha uğurludur? Hansı seçim daha uğurludur? Və vəziyyət necədir?
Tamamilə razıyam Vahid müəllimdən ki, və eyni zamanda dinləyici ilə ki, qərara ehtiyac var. Və təbii ki, və eyni zamanda bu qərar siyasi qərar olmalıdır. Bu qərar cənab prezident tərəfindən verilməlidir. Əks halda əmanətlərin qaytarılmasına başlama mümkün deyil. Hətta qanun layihəsi hazırlansa da belə. Amma Vahid müəllim də qeyd etdi ki, artıq belə bir qərar var. Əgər belə bir qərar varsa, o zaman 2009-cu ildə artıq əmanətləri qaytarmaq mümkündür. Və sözsüz əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı ciddi problem yoxdur. Demək olar ki, əmanətlərin qaytarılması üçün çox ciddi və iqtisadi zəmin var. Artıq əmanətləri qaytarma praktikaları mümkündür. Və ən az ona görə ki, dövlət büdcəsinin imkanları yetərincədir və dövlət büdcəsinin imkanları artıq əmanətləri qaytarmağa imkan verir. Digər tərəfdən, hansı modeli seçilməsi ilə bağlı, bugün ən çox narahatçılıq doğuran məsələlərdən biri əmanətləri qaytaran zaman qiymətlərin qalxmasıdır. Yəni, inflyasiya yaradıcı faktorların güclənməsidir. Amma bununla bağlı həm Rusiya, həm Qazaxıstanda Qazaxıstan tərcibəsində məncə müraciət etmək olar. Bizsə Rusiyada 1995-ci ildə iki qanun qəbul olundu. Qanunlardan biri əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı, digəri isə əmanətlərin inflyasiyadan qorunması ilə bağlı qanun layihəsi idi Rusiya Federasiyasının. Və həm Rusiyada, həm Qazaxıstan müəyyənləşdirdi ki, əmanətlər yalnız nağd şəkildə deyil, əmanətlərin bir qismi istiqrazlar, yəni qiymətli kağızlar şəklində əhaliyə təklif olunsun. Və bu istiqrazların üstünlüyü nədən ibarətdir? Əvvəl istiqrazlar şəklində əmanətlər təklif olunursa, o zaman pul dövriyyəsinə böyük həcmdə pul daxil olmur və təbii ki, qiymətlər qalxmır. İkincisi, əhalinin elə kateqoriyalar var ki, onların əmanətləri var, amma onların nağdı pula ciddi ehtiyacı yoxdur. Onlar istiqraza sahib olmaqla illik olaraq dividend əldə edirlər. Və praktik olaraq onlar üçün istiqrazlara sahib olmaq nağdı pul şəklində əmanətləri geri almaqdan daha əhəmiyyətlidir. Hansı ki, bu Qazaxıstanda tətbiq olunur. Və eyni zamanda həmin istiqrazlardan istifadə etmək olduqca asandır. Bu sadəcə qiymətli kağızdır, yəni səhm deyil. İstiqrazı istənilən vaxtda aparıb, əgər Kapital Bank olacaqsa, Kapital Bankı və ya hökumətin müəyyənləşdirdiyi və ya eyni zamanda parlamentin müəyyənləşdirdiyi banka və ya quruma təqdim etməklə həmin istiqrazın üzərində yazılmış nominal dəyəri geri almaq mümkün olacaq. Və eyni zamanda Vahid müəllim də qeyd elədi, əmanətlər mərhələli veriləcək. Yəni pullar geri mərhələlərə qaytarılacaq. Belə olan halda artıq inflyasiya yaradıcı faktorların güclənməsində məncə qorxmağa ehtiyac yoxdur. Və güman edirəm ki 2009-cu ildə artıq əmanətləri qaytarmaq mümkün olacaq.
Nə gözəl. Dinləyici var mənə söylədilər Tahirə xanım.
Bəli, salam əleyküm.
Salam, salam, xoş gəldin.
Mən Vahid müəllimlə danışmaq istəyirəm.
Aha, buyurun.
Olar?
Bəli, sizi eşidir Vahid müəllim.
Eşidirəm. Mənim? Alo.
Eşidirəm sizi.
Aha, salam əleyküm Vahid müəllim.
Salam.
Mənim 80 yaşım var. Bəli. Ömrümün 53-ünü, 53 ilini işləmişəm orta tibb işçisi. 53 il ərzində yığmışam 10 min pul. Keçən dəfə təxminən 3 ay idi, 5 ay idi bundan qabaq mən şəxsən sizin nitqinizi həmişə izləyirəm, gözləyirəm, qulaq asıram. Dediniz ki, halal pulla irbələ pul yığmaq olmaz. Vahid müəllim, mənim ucə oğlum nədən də ucə evlənməlidir. Mən 53 il o pula göz tikmişəm. İndi onun, əgər siz mənə yarısını versiniz, nə bir dənə maşın ala bilərik, nə öyrü məntiləyə bilərəm, nədən nədəni gəlin göndərə bilərəm. Xayiş eləyirəm, əgər mümkünsə, ümumiyyətlə, Milli Məclisdə də kulminasiya nöqtəsi, ən axırıncı nöqtə olsun 10 min. Bax, mənim 10 minə, mənim 10 minim mənim üçün 10 milyondur.
Bəli, bəli, çox sağ olun, Tahirə xanım, sağ olun, qulaq asın, Vahid müəllim.
Deməli, bayaq mən qeyd elədim ki, əvvəl mən demişim o sözü, o sözün üzərində dayanıram. Nəyə görə? Mən dedim ki, 60%-ə qədər əmanətlər aşağı əmanətlərdir. Amma orada elə əmanətlər var ki, çox mən deyim, 100 mindən də yuxarı söhbət gedir. Biz o əmanətləri nəzərdə tutmuşuq ki, o əmanətlərin koeffisienti çox aşağı olacaq. Yəni, bilirsiniz, söhbət gedmir ki, 10 min, 15 min, 20 min, bundan söhbət gedmir. Orada müəyyən qrup əmanətlər var, o əmanətlər araşdırılacaq əlbəttə. Amma o kiçik əmanətləri də biz istəyirik ki, elə imkan olsa birə-bir nisbətində verilsin. Əlbəttə, elə imkan çox aşağıdır. Çalışdığımız biz o keç olmasa birin ikiyə nisbətində o əmanətlər verilə bilsin. Ona görə də burada, bəli, orada elə əmanətlər var ki, böyük əmanətlərdir. Mən indi məbləği demək istəmirəm. Çox yüksək böyük əmanət. O əmanətlərdə əlbəttə biz hamısını qaytarmaq o insanlara elə koeffisient qoyulacaq ki, az qalsın. Amma burada söhbət 20 mindən, 30 mindən, 50 mindən gedmir. Böyük əmanətlər var.
Vahid müəllim, Tahirə xanımı necə sakitləşdirə bilərik? Nə qədər ala bilərik?
Tahirə xanım öz əmanətini alacaq da. Əsas bayaq tamamilə düzgün dedi. Bu yaxınlarda Maliyyə Nazirinin marini çıxışında qeyd elədi ki, 2009-cu ildə əmanətlər verilə bilər. Siz inanın, biz Milli Məclisdə üzv olaraq, mən deputat olaraq, çox çalışıram ki, özdə bəlkə də heç məndən çox orada çalışan yoxdur. Çıxışlar mən ki, bunun üzərində qurmuşam ki, insanlar bu əmanətləri alsınlar. Yaşlıdır insanlar, yaşlaşırlar. Tahirə xanım dedi ki, 80 yaşım var. Mən başa düşürəm, o pulu necə qazanır. Sovet vaxtında pul qazanmaq hər kişinin işi deyil, hər qadının işi deyil. Əzam məziyyətlə əmələ gələn pullardır. Biz də çalışdığımız odur ki, əmanəti elə alsınlar ki, sabah deməsinlər ki, nədir bu? Misal üçün, 100-ün 1-ə nisbətində verirlər, bu heç nə. Buna baxışda mənə heç bir maşın da almaq mümkün deyil. Əsas məqsəd budur.
Əmanətlərin yalnız 10%-ı 10 min rubldan artıq olan hissədir. Qalan 90% 10 min rubldan aşağıdır. Yəni praktik olaraq, amma 1 rubla 1 manat praktik olaraq belə bir indeksasiya aparmaq mümkün deyil. Ən azından mümkün deyil ki, əmanətlərin cəmi məbləği 4.18 milyard rubldur. Əgər 1 rubla 1 manat indeksasiya aparılsa, bu o deməkdir ki, dövlət büdcəsinin 4.18 milyard manat vəsait ayrılmalıdır. Yəni bu praktik olaraq mümkün deyil, həm də bu iqtisadi baxımdan arzu olunan deyil. Ən azından ki, bu bütövlükdə pul dövriyyəsinin kəskin şişməsinə gətirib çıxara bilər. Amma sözsüz həm bir Baltik ölkələrində olduğu kimi, eyni zamanda da Rusiya tətbiq olunduğu kimi, əmanətlərin indeksasiyası mərhələli olmalıdır. Məsələn, 2000 rubla qədər olanları 1 rubla 1 manat və 2 rubla 1 manat vermək mümkündür. Bax, mələk 2000 rubla qədər olanlar əmanətlərin xüsusi çəkisində yarısından çoxu əmanətlərin 2000 rubla qədər olanlardır. Çox böyük çəkiyə malikdir. Və o baxımdan mən hətta təsəvvür eləmirəm ki, 2000-ə qədər olanlar da 1 rubla 1 manat vermək mümkün olsun. Bu praktik olaraq mümkün deyil. Böyük ehtimalla 2000 rubla qədər...
Nəyə görə? Deyim biləyicilər işsin.
Ona görə ki, əgər əmanətlərin 50%-i 2000 rubla qədərdirsə, 50% əmanətlər... Bu demək ki, 4.18 milyard manatın 50%-i 2000 rubla qədər olanlarda və əgər 2000 rubla qədər olanı 1 rubla 1 manat verəndə bu çox böyük məbləğ edir. Və dövlət büdcəsi, hətta dövlət büdcəsinin imkanları buna yetərincə olsa da belə və bunu qaytarmaq imkan versə də belə bunu həyata keçirmək iqtisadi qanunlara uyğun deyil. Yəni bu baxımdan təbii ki, çox hər halda bütün hallarda qanun qəbul ediləndən sonra bəlli olacaq ki, indeksləşdirmə sistemi necədir. Amma məncə daha məqbulu 2000 rubla qədər olan əmanətlərdə 2 rubla 1 manatın verilməsidir.
Dinləyici var mənə söylədilər. Alo.
Alo.
Bəli, bəli. Eşidirik.
Salam, Can Bakı.
Salam.
Can Bakının əməkdaşlarının, qonaqlarımızı da salamlayıram.
Salam,
Vahid müəllimə belə bir sualım var. Vahid müəllim, 66-cı ildəki 3% istiqrazlar 85-ci ildə başa-baş məbləği ilə dəyişildi. 91-ci ilin sonuna kimi o qüvvədə oldu. 91-ci ilin sonunda dövlət parçalanandan sonra bizim də həmən o zayomlar, bu istiqrazlar əlimizdə qaldı. Artıq 92-ci ilin sonlarında biz məcburiyyət qarşısında onu əmanət kassasına qoyduq. Bilmirəm, indi o, deyə bilərsiniz, o pul kimi 91-ci ilə qədər olan pul dəyərində gedəcək və bir də Milli Məclisdə siz onunla əlaqədar bir məsələ qoymuşsunuz, qoymadınız?
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, bütün məsələ bura qoyulub ki, 92-ci il yanvarın 1-nə qədər olan əmanətlərdən söhbət gedir. 92-ci il yanvarın 1-nə qədər. Yanvarın 1-dən bu yana olan əmanətlərdən söhbət gedir. Onların qaytarması üzərində də heç bir iş gedmir, heç bir deməli mübahisəli məsələ yox. 92-ci il yanvarın 1-nə qədər olan deməli əmanətlərin qaytarılmasından söhbət gedir ki, qanun layihəsində biz onun üzərində işləyirik.
Prezidentin sərəncamında da məsələn 92-ci il yanvarın 1-nə qədər əmanətlərin geri qaytarılması ilə bağlı xüsusi qeyd var idi. Və əslində bu sual çox tez-tez verilir, çox tez-tez radio qəzetlərdə. Və Vahid müəllim də qeyd etdi, 92-ci il yanvarın 1-dən sonraki əmanətlər geri qaytarılmayacaq. Söhbət ona gedir ki, 92 Sovet dövründə əmanət banklarının qoyulan əmanətlərin geri qaytarılmasından gedir. 92-ci il yanvarın 1-dən sonra artıq Sovet İttifaqı yox idi. Bu artıq Azərbaycan banklarına qoyulan əmanətlərdir. Yəni bunlar həm hüquqi, həm iqtisadi baxımdan 92-ci il yanvarın 1-dən sonraki əmanətləri qaytarmaq məqsədə uyğun deyil, amma praktik olaraq mümkün deyil. Əslində müşahidə edilən tendensiya ondan ibarətdir ki, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı hökumətdən daha çox parlament fəallıq göstərir. Parlament qanunverici orqan kimi bu işə başlamalıdır, amma hökumət qurumları ilə müqayisədə mən daha çox müşahidə edirəm ki, parlament o cümlədən Vahid müəllim və digər millət vəkilləri əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı fəal Bəli. İş həyatı keçirlər.
Çox sağ olun. Dinləyici var, mənə söylədilər xəttə. Alo, Emilia xanım.
Alo, salam, əleyküm. Mənim sualım Vahid müəllimədir. Vahid müəllim, mən çox tez-tez görürəm ki, siz cəmaat üçün doğrudan da ürəkdən yanırsınız, çalışırsınız ki, bax, mənim məsələn 74 yaşım var. Olan qalan 500 manat puldur. Bunu almaq üçün çox çalışırsınız. Çox həmişə də qulaq asıram sizin çıxışlarınıza. Yaxşı, bizim parlamentdə sizdən başqa bu məsələ ilə, bu xalqla canı yananlar yoxdur mu ki, bunlar bir qərara gəlsinlər?
Oldu, çox sağ olun, təşəkkürlər.
İnanın, mənə ki, indi mən özümü tərifləmək istəyirəm. Mən ümumiyyətlə çalışdığım odur ki, əmanətlər qaytarılsın. Hətta mən bir dəfə çıxışlarında parlamentin bir üzvü adını çəkmək istəmirəm. Mən Məliyəmə çıxışladı ki, Vahid Əhməd onun yəqin bankda pulları çoxdur, ona görə çarşıda və direktorda olub, çarşı ki, pulları qaytarsın.
Amma var mı?
Belə millət vəkilləri də var, onu da mənə gizlətmək lazımdır. Amma orada çalışan insanlar da çoxdur. Mən açıqım deməli, yeni Azərbaycan partiyasının üzvlərindən də var millət vəkilləri ki, çalışırlar ki, bu əmanətlər qaytarılsın. Bayaq mən qeydlədim. Əmanətlərin qaytarılması özü də bu həm də iqtisadi məsələdən çox siyasi məsələdir. İnsanların taleyinə əlaqədar məsələdir. Bayaq 74 yaşınız var. İnsanların 80-82 yaşı olan insanlar var ki, əmanətdən ala bilmirlər. Burada böyük problem yox. Bay Vüqar müəllim dedi. 700 milyon böyük pulunuzu da bunu bir ilə qaytarmırıq ki biz. Bunu 8-10 ilə qaytarılacaq. İlk növbədə ola bilər ki, müharibə iştirakçılarına, yaşlı insanlara və s. kateqoriyalar bölünüb qaytarılacaq. Problem yoxdur burada. Amma mələr maliyyə orqanlar var ki, mən sizə açıqındım. Bunu qaytarmağın əleyhinədirlər. Nəyə görə? Çünki sabah şikayət, əlbəttə şikayətlər burada olacaq. Müəyyən komissiya, misal üçün, hansı dövlətlərdə veriblər, xüsusi parlament komissiyası yaradılır ki, şikayətləri qəbul edir, baxın. Şikayətlər olacaq, ola bilər, hansısa istifadə eləyəcək özü üçün, mən deyim, bəlkə də o kitabçıdan düzəldəcək, əlavə pul almaq istəyəcək və s. Bu adi haldır. Burada böyük 1 milyondan çox insandan sonra əmanətdən söhbət gedir, əmanətçilərdən söhbət gedir. Belə hallar olacaq. Amma insanların əmanətlərini qaytarmaq lazım. Çalışdığımız odur. Mən sizə dedim, mindən çox şikayət almışam. Mən bu insanlarla mən təmasda olunam, küçədə də görüşürəm, rayonlarda da görüşürəm, bakıda da görüşürəm, pis vəziyyətdə də insanlar. Bu insanlar bu halal pulunu almalıdır. Bizim
dövlət olaraq məqsədimiz ondan ibarət olmalıdır ki, insanlar halal pullarını qaytaraq. Bunu hamı başa düşməlidir. Bu bir bizdən asılı deyil o.
Aha, Vahid müəllim, Bakıda yeri gəlmişkən pulunuz qalıb mı sizin?
Məni?
Bəli.
Məni, mən deyim də, bax, zavod direktor olanda haradasa bir 2001 pul qoymuşdum. Bir 1000 manatda bir, 3000-ə yaxın pulum var mənim.
Aha, onda yenə yaxşıdır.
Hə, 3000 pulum var. Yani. Aha, aha. Gedərmirəm deyək, burada 3000 pulum var.
Hə, nə var ki burada? Vüqar bəydən soruşmuram, o inanmıram o vaxtlar pul qoymaq imkanım da
olaydı. Vüqar cavan olur da, mən biraz yaşlıyım.
Bəli, bəli. Bax belə, Zakir təklif eləyir ki, dövlət əmanətlərin bir hissəsini həmin şəxslərə lazım olan əşyalar qismində ödəsin.
Bu, orada müəyyən variantlar var. Məsəl üçün, biz dövlət əmanətlərini hətta müəssisəsini istəyirik ki, istiqraz vərəqləri çək, zayom şəklində verilsin. Yəni, istənilən vaxt nəminal dəyərini aparsın, satsın, götürsün vaxtdan və s. İndi hansı variant keçəcək oradan, keçməyəcək? Sadəcə, bəzi təqrib edirlər ki, gəlin, verək bu cəmaatın işi borcun, nə bilim, qaz borcun, oradan silək və s. Orada indi mən bunu açıqlamaq istəmirəm. Amma hər şeydən yaxşı, əlbəttə, nəqd pul, insan alır nəqd pulu, istədən yerə
sərf olur. Sadə adlı dinləyici zəng vurub maraqlanıb ki, əmanətlərin bir qismini səhmlərlə, özəlləşdirmə çekləri ilə vermək haqqında təklif varmı sizdən soruşur?
Elə təklif yoxdur.
Buna ehtiyacı varmı deyir Azərbaycan
iqtisadiyyatına?
Aha. Bizim bir sorğumuz da var. Əmanətlərin hansı məbləğdə necə qaytarılması sizin ürəyinizcə olardı? Bakılılardan soruşmuşuq. Qulaq asaq.
Sovet İttifaqı dövründə çox adam pul qoyub kasalara. Hansı məbləğdə olursa olsun, mənə elə gəlir ki, indiki pula çevirəndə o pullar çox az eləyəcək. Elə mənim də orada 500 manatım varlıqdırsa, indiki pula çevirəndə o çox az eləyəcək. Məncə bu işə yaxşıca baxılmalıdır.
Bilirsiniz, əmanətlərin qaytarılması o zaman sərf eləyər ki, bunu Yeni Azərbaycan manatından durub həmin əmanətləri eyni məbləğdə qaytarmaq məncə düzgün olmaq. Bunu yəqin hesablayıb, vahid bir rəqəm təşkil edib və bu rəqəmə görə insanlara pul qaytarmaq məncə düzgün olardı. Yəqin buna bağlı konkret dövlət, Milli Bank rəhbərliyi özü düzgün qərar verə bilər.
Mən vaxtilə pul qoymuşdum, dövlət əmanət kassasına qoymuşdum. Çox arzu edirdim ki, bu məbləğ uşaqlarımın 18 yaşına çatana kimi, yəni orada yığılsın və onların gələcəyini fikirləşərək bunu eləmişdim. Çox təəssüf eləyirəm ki, yəni artıq o əmanətlər batdı. Amma inanmıram ki, yəni o əvvəlki pulla indiki pulun arasında bir elə bir böyük fərq olsun ki, mən deyim ki, mən qoyduğum həmin əmanət bir 5 dəfə artıq qaytarılacaq. Mən də buna sevinərəm. Yəni buna inanmıram.
Zənnimcə inflyasiya mütləq nəzərə alınmalı və buna əsasən əmanətlər verilməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bu Azərbaycanda hal-hazırda qeyri-mümkün bir şeydir. Bizdə hökumət evləri ağardır, salutları edir, amma əmanətləri inflyasiya uyğun görməyin nəzərənsə çətinlik çəkir.
Açığı, yəni bu əmanət söhbəti o qədər yəni gündəmə gətirilir, gündəmdən gedir, da ucu demək olar ki, bizmişəm açığı deyim. Məndən olsa ilə əmanətlər günü bugün, günü sabah verilərdi və hansı məbləğdə verilməsi mənim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O bir misal var, bir, yəni qənimətdir də, nə versinlər qənimət.
Bəli, bəli, bu bizim sorğumuzdur da əmanətlərin hansı məbləğdə necə qaytarılması sizin ürəyinizcə olardı. Dinləyici var, mənə söylədilər. Araz bəy, xoş gördük.
Alo.
Bəli, buyurun.
Tamam,
salam, salam.
Siz əməkdaşlarınızı və qonaqlarınızı salamlayıram.
Sağ olun.
Mən belə bir sualım var ki, bu qoyulmuş əmanətlərin, ilkin əmanət yox, onların faizləri, üzərinə gələn faizləri qaytarılacaq. Bir də belə bir sualım var, bu qonaqlarınızdan biri dedi ki, demək, nağd pul şəklində deyil, voucherlə şəklində də mümkün olacaq. Bu voucher şəklində qəbul olunan zaman, burada hər hansı o voucheri qəbul etmiş şəxs də onun indeksləşməsində və yaxud da bir güzəşlər olacaq mı?
Bəli, bəli. Siz eşitiniz, Üqar bəli. Bey. Buyurun.
Birinci sualına bağlı, əmanətlər qaytarılan zaman olan faizlə nəzərə alınmayacaq. Yəni, fraktorlara qoyulan əmanət və əsinə 92-ci ilin yanvarın 1-nə qədər, əmanətin məbləğinə qədər isə o qaytarılacaq. Və sözsüz, indiyənə qədər olan faizləri hesablayıb qaytarma praktikaları mümkündür. Hətta və eyni zamanda həmin faizləri hesablamaq mexanizmi də yoxdur. Çünki bankların, o cümlədən əmanət bankının və sonradan yaranmış kapital bankın 1992-ci ildən 2008-ci ilə qədər təklif etdiyi faizlər ildən elə fərqlidir. Əgər 2090-cı illərin sonunda aşağı faiz təklif edirsə, 2000 əvvəllərinə müqayisədə təklif olunan faiz, yəni dividend əmanətlərə görə verilən dividendin həcmi təxminən 2 dəfə çoxdur. O baxımdan faizləri hesablamaq mexanizmi də yoxdur və sadəcə 92-ci ilin yanvarın 1-nə qədər olan məbləğin qaytarılmasından söhbət gedir. İkinci sualla bağlı vəsaitlər bir qismi istiqraz şəklində qaytarıla bilər və çox böyük ehtimalla qanunda o nəzərdə tutulacaq. Yəni vəsaitlərin tam olaraq istiqraz şəklində qaytarılmasına söhbət getmir. Və eyni zamanda bir qismi təbii ki, eyni zamanda indeksasiya zamanı istiqraz şəklində qaytarılan vəsaitlərə güzəştlərin tədbiq edilməsi bu güman ki olmayacaq və praktik olaraq bunu tədbiq etmək doğru deyil və ya mümkün deyil. Ən az ona görə ki, istiqraz şəklində əgər vətəndaş istiqraz şəklində əmanəti alırsa, əslində vətəndaş daha çox vəsait əldə edir. Çünki həmin istiqraz illik olaraq ona dividend gətirir. Və əgər vətəndaşın nağdı pula ehtiyacı yoxdursa, o zaman daha yaxşıdır ki, istiqrazı alsın, saxlasın və illik olaraq dividendini götürsün və istənilən vaxt ki, 3 il müddətində həmin istiqrazı qaytarıb öz pulunu nağd şəkildə geri götürsün. O baxımdan istiqrazlar qaytarılan zaman güzəştlərin olması çox böyük ehtimalla gözlənilir.
Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.